halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19:59 mitirbeen hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin talaada ah oo bisha Noveembarna ee tahay 18 sannadka 2014. Idaacadda galabnimona wada jir halkan waxaa idinkaga daadihinaya Sahre Cilla Nuur iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
iyo qaabka aad u dhigtay runtii wax allaayo wax ka jira ma jiro way jiraan sabno sharab yar oo ka mid ah golaha wasiirada khaasatan wasiirnimadaas oo markii shirku uu furmay baxay wax haba yaraatee saameynana ma ay ku yeelanin forumkii iyo shaqadii aadkuna socodkii shirka golaha wasiirada. Waxaanad ka arki kartaan miidiyaha oo dhammaantood maanta safargareynayay oo joogay xarunta ay golaha wasiirada ay ku shiraan.
Kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi oo ka hadlaya wasiirada ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inuu iscasilo. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Marka aan leenahay barnaamijka iscasilo, macnaheedu ku hoos jiro barnaamijka iscasilo, annaguna waa cadilanahay. Marka laakiin ma aha xigmaddu casilaaddu, annaga haddaan iscasilno haddii wax xalinaysa way fiicnaa lahayd, laakiin waxaan diyaarsanahay inaan waxba xalinayni. Laakiin midda wax xalinaysa waa midda Prime Ministerka.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Goodax Barre oo isna mar kale ka hadlay baaqa ay u direen ra-iisul wasaaraha. Wareysi ayaan isna idin kugu haynaa.
Qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ay ka mid tahay doodii gaabneyd. Marka horese warkii caalamka. Wasiirro kale iyo wasiir ku-xigeenno ayaa la soo sheegayaa inay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed inuu xilka iska casilo. Wasiiradan ayaa sheegay inay dareenkooda u gudbiyeen ra-iisul wasaaraha. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Salaad ayaa ka mid ahaa wasiirada sidaasi ku dooday.
Beenkan wuxuu daba socdaa waa tii xukuumadda laga geeyey mooshin gudoonka baarlamaanka u qabtay 6-dii bishii 11-aad 2014. Sidoo kale 17-kii bishan waxaa 16 wasiir ay soo jeediyeen oo ay ka codsadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu iscasilo iyadoo la eegayo marxaladda dalku uu ku jiro. Labadaa shay markaan aragnay, kadibna aan aragnay isla sidoo kale tala soo jeedinta ka soko wasiirada iyo mooshinkii baarlamaanka uu keenay marxaladda adag ee dalkeenu marayo iyo inay adag tahay in la qabto howlaha baaxadda leh ee xukuumadda hor yaalla. Sidoo kale markaan aragno shaqadii xukuumadda inay curyaansan tahay oo golaha wasiirada aysan shirin muddo bil ah, una Prime Ministerku sababay kala aragti duwanaansho ku timid madaxweynaha iyo asaga oo wada shaqayntii ay adkaatay, ayaan annagana doorkanaga waxaan garanay maadaama dalkan aan u dhaaranay waajibna naga saaran yahay dastuuriya inaan u soo jeedino ra-iisul wasaaraha in uu iscasilo si looga baxo marxaladan aad iyo aad ku adag ee dalkanagu ku sugan yahay maanta.
Wararka ka imaanaya bariga gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalo kale oo dheeraad ah ay dhex mareen dad xoolo dhaqata iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa la sheegay in uu salka ku hayo zakaad ay Al-Shabaab ka aruurinayaan dadka xoolo dhaqatada ee deegaanadaasi. Dagaaladan xoogooda ayaa la sheegay inay ka dhaceen tuulooyinka Qunuto iyo Abdaare oo bariga ka xiga magaalada Buule Barde. Ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM iyo kuwa kale ee dowladda ayaa iyaguna la sheegay inay u gurmadeen dagaalkaasi ilaa iyo haatanse ma caddo qasaaraha saxda ah ee dagaaladan.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday goob macbada ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka mid ah dadkii goobtaasi ku cibaadeysanay, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka ciidamada booliska Israa'iil Luba Samri ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen faashish iyo qoryo, waxaana ay weerarkaasi soo qaadeen xilli lagu jiray salaadii subax maanta oo Salaasa agagaarka degmada Harnoof ee ku dhow Jerusalem. Zamri waxaa kaloo uu tilmaamay in kooxdaasi weerarka soo qaaday ahaayeen argagixiso kadibna ay booliisku toogteen. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa weerarkaasi ku eedeeyay ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta.
Ciidamada amniga ayaa maanta qaaday jidgooyo ay bartamaha magaalada dhigteen kooxaha dhigaya dibadbaxyada dowladda looga soo horjeeday Hong Kong. Ma jiraan wax iskahortaag ah oo ay sameeyeen mucaaradka banaanbaxaasi ka qayb qaadanaya. Qaar kale ayaa iyaguna halkaasi uga qaaday teendhooyin iyo agab kale oo ay lahaayeen iyagoo geeyay goob aanan halkaasi ka fogeyn oo booliisku uu u dhaqaaqay. Hogaamiyaha ardayda banaanbaxa dhigaya Josh Wong ayaa waxa uu sheegay in taageerayaasha banaanbaxyada ka qayb qaadanaya lagu wargeliyay inaanu booliisku dagaal la gelin. Toddobaadkii hore maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa waxa ay ku amartay dadka dibadbaxyada dhigaya inay goobahaasi isaga tagaan. Mid ka mid ah dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa waxa uu sheegay in halkaasi si nabad ay ku joogi doonaan ilaa iyo inta amar dambe ay ka helayaan. Dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa waxa ay dalbanayaan in sanadka 2017 ay qabsoomaan doorashooyin dimuqraadi oo buuxa halka dowladuna ay doonayso in iyadu ay yeelato kaalinta lagu shaandheynayo musharaxiinta maamulka gobolkaasi.
Warbaahinta dalka Jabaan ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe uu ka dib dhacay dood xasaasiya oo ku saabsan cashuuraha iibka oo cirka isku shareertay, waxaana loogu baaqay in la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta. Dhaqdhaqaaqidan ayaa la filayaa inay yimaadeen kadib markii lasoo saaray macluumaad muujinaya dhaqaalaha waddanka Jabaan Isniintii shalay, kaasi oo muujinaya in dhaqaalaha Tokyo uu si aan la filaynin u dhulka ugu dhacay. Cashuuraha la saaro badeecooyinka suuqyada lagu iibiya ayaa kor loo qaaday tan iyo bishii Ebril. Jabaan niiska ayaa waxa ay dhaqaale xumo la kulmeen muddooyinkii ugu dambeeyay, iyadoo uu ra'iisul wasaare Abe uu sheegay in uu ku dadaalayo in uu kor u soo qaado dhaqaalaha waddankaasi.
Galab wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay xubno dheeraada oo ka tirsan golaha wasiirada oo isagu jira wasiiro iyo wasiiro ku xigeena ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed inuu iscasilo. Tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay markii tallaabataasi la mid ah la sheegay inay sameeyeen ilaa iyo 14 wasiiro ka tirsan xukuumadda. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadal uu soo saaray shalay waxa uu ku sheegay inuusan helin wax qoraal ah oo ay wasiiradu qoreen. Goor dhow waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah wasiirada ugu baaqay ra'iisul wasaaruhu inuu iscasilo, balse marka hore khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa aan kula xiriiray ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed oo isagu taagan mowqif la mid ah kan ra'iisul wasaaraha.
Run ahaantii waxa weeye warka ah soo jeedinta inay muxuu ahaa xubno wasiir soo jeediyaan in uu baran yirto iscasilo. Warkaasi waxa weeye wasiir baa shalay ka hadlay, waxaana xafiiska ra'iisul wasaaraha uu kaga jawaabay shalay wax warqada oo rasmiya oo soo gaaday arrintaa ku saabsan inaanay jirin aanay runtii xiriir la lahayn shaqada xukuumadda iyo prime ministerka sida uu shaqaynayo. Sidaan wada ogsoonnahay markhaati cad laga yahay shaqadaasi inay si habsamiyo u socoto.
Waa
la kala duwanaanka xagga fikradda oo wasiirada qaarkood waxay qabi karaan ra'yi ka duwan, laakiin waxaa ku cadeeyay warbixinta uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaruhu in qofkii aan la jaanqaadi karin ama aan runtii dhaliilsan shaqada xukuumadda uu ka hayo inuu isagu iscasili karo oo isu keeni karo iscasiladiisa inuu prime minister markaa uu ka aqbali karo.
Waa tahay mudane kasoko 14 hore ee wasiirka la hadlay v o eda ee kasoko waxaa jiray maanta sidoo kale 3 wasiir iyo ku dhawaa 17 wasiir ku xigeeno oo qaarkood warbaahinta la hadlay oo sheegay inay iyaguna ugu baaqeen ra'iisul wasaaruhu inuu xilka ka dego. Marka taasi ma waxaad leedahay gabi ahaanba waxba kama jiraan?
Tirada aada sheegtay iyo qaabka aad u dhigtay runtii wax allaayo wax ka tiraa ma jiro. Way jireen xubno tiro yar oo ka mid ah golaha wasiirada, khaasatan wasiir ku-xigeenada oo markii shirku uu furmay baxay, wax haba yaraatee saameynana ma ay ku yeelanin koorankii iyo shaqadii habsamo socodkii shirka golaha wasiirada. Waxaanad ka arki kartaan miidiyaha oo dhammaantood maanta ka fargareynayay oo joogay xarunta ay golaha wasiirada ay ku shiraan.
Waa tahay ee ra-iisul wasaaraha, haddiiba inkastood adigu hadda sheegtay inaysan waxbaba ka jirin, haddiiba ay dhacdo in tiro intaasi le'eg oo golaha wasiirada xukuumadda ay u soo gudbiyaan in uu tanaasulo oo xilka uu ka dego isaga, tallaabada la gudboon oo uu qaadi karo maxay tahay kula tahay?
Walaal, horta ra-iisul wasaaraha waxaa magacaabo ah madaxweynaha jamhuuriyeed, waxaana lagu ansixiyey runtii baarlamaanka ayaa lagu ansixiyey, waxaana loo igoqday inuu qabto shaqada adag ee maanta dalku u hayo. Mana aha muxuu ahaa xilka uu hayaa mid ku salaysan inay afraad kooban ay tiraahdo xilka iskaga deg. Hadda ka hor waxaana usoonahay in number ama tiro aada u badan oo baarlamaanka ka mid a ay madaxweynaha tala soo jeedin usoo jeediyeen oo ay yidhaahdeen iscasil haba yaraatee saameyn, marka kuma ay yeelanin shaqadii dowladda oo socota. Marka anigu waxaan qabaa prime ministerku lama daliilin shaqadiisa, lama daliilin xukuumadda shaqadeeda. Haddii ay jiraan arrimo siyaasadeed oo kale, waa arrimo la xallin karo weeye. Marka ma qabo haba yaraatee runtii inay saameyn ku leedahay ra-iisul wasaaraha. Hawshuma si caadi oo dabiici runtii u socotaa.
Waxaa jira khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee dowladda, saameyn xooggan ku yeeshay xafiisyadii dowladda, howlihii habsami u socodkii dowladda, qaar ka mid a shirarkii golaha wasiirada aad yeelan jirteen. Marka bal kasoo kow intaasi, haddii ra-iisul wasaaraha sida shalay uu sheegay xafiiskiisa waraaqda kasoo baxday xubnaha golaha wasiirada doonaya inay iscasilaan shaqsiyan ha igu soo gudbiyaan ayuu yiri, haddiiba ay dhacdo in wasiirada qaarkood ay iyagu warqadaha soo gudbiyaan inay iyaga xilka ka tagayaan, maxaa la gudboon? Ma kuwa cusub buu soo dhisayaa oo hadda iyo kuwa ayuu baarlamaanka uga raadin doonaa ogolaansho iyo inay codka siiyaan?
Arrintaas runtii ma jecli inaan ka hor dhaco, laakiin si aynu wada ogsoonnahay xubin golaha wasiiradii inuu iscabsino oo uu maaragtay xilka ka dego waa shay dabiiciya. In markaa la bedelay iyo in aan muxuu ahaa waqtiga la bedelayana waa wax markaasi in go-aanka runtii ra-iisul wasaaraha u yaalla weeye. Marka waxaan qabaa arrimahaasi waa uun arrimo muxuu ahaa brosijarka iyo sharciga. Marka wax dhibaato ay leedahay ma jiro, umana malaynaya inay arrintaasi arrin hadda muxuu ahaa mushkilad keeni karta intay haba yaraatee.
Adigu dhankaaga iyo aragtidaada, ra-iisul wasaare ku-xigeen ayaa tahay, sidee lagu xallin karaa khilaafkan?
Walaal, arrintaa aad baan runtii uga xumnay in khilaaf muxuu ahaa saameyn intaan laag yeesho oo baarlamaankii muxuu ahaa saameeya, golihii xukuumadda muxuu ahaa saameeya, dalka ka curato, laakiin dee waxaan laga xallin karin ma jiro. Waxaan aaminsanahay runtii kartida iyo hufnaanta iyo muxuu ahaa madaxda qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kale ee dalka oo aan aaminsanahay inay arrintan go-aan ka gaari karaan. Beesha caalamkuna ay ka hadashay oo ay soo jeedisay arrintan in lagu dhameeyo isfaham iyo wadahadal. Waxaan anigu qabaa inay arrintaasi sahlan tahay, lana dhammayn doono ilaahay idankii oo si dhaqsaa usoo afjarmayso.
Wasiirka arrimaha diinta iyo ooqaafta ahaana ra-iisul wasaare ku-xigeen Ridwaan Xirsi Maxamed oo goor dhaweyta khadka telefoonka iigu waramaya. Ridwaan, waxa uu ka mid yahay xubnaha golaha wasiirada ee ku mowqifka ah ra-iisul wasaaraha.
Dhinaca kalena wasiirada ugu baaqay in ra-iisul wasaaruhu iscasilo waxaa ka mid a, sida idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdilaahi Goodax Barre xilli uu kusii jeeday magaalada Copenhagen ee dalka Denmark oo uu ka furmayo shirka iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ee heegsiga cusub ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay. Waxaana weydiiyey bal qoraalka ay u gudbiyeen ra-iisul wasaaraha iyo tallaabooyinka xiga ee ay qaadayaan, waxaana wareysiga u dhacay sidan. Waan gartay wasiir, dhinaca kale haddaynu usoo noqonno, waxaad sheegtay in 14 wasiir oo aad ka mid tahay aad ra-iisul wasaaraha usoo jeediseen inaad iscasilo oo uu xilka markaa ka dego. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inaan warqadaasi soo gaadhin, arrinkaasina aanu maqal. Waxaan usoo jeediyey in gulihiina wasiiradu a shaqadiina gudataan. Qaabka aad ugu gudbiseen ma noo faahfaahin kartaa mar hadduu ra-iisul wasaarihi sheegay inaanu warqadda dhinaciina ka helin?
Qaabkaan u gudbinay sidaan horey aan u sheegay waxa weeye qaab qoraala, runtiina wax bindina ma aha, wax yacni hadda uu prime ministerku ku xujeysan yaho oo amar ku siinayna ma aha, talay ahayd, tala soo jeedina ahayd. Waxaana rajaynaynaa mar haddii ra-iisul wasaaruhu uu dumiyey kalsoonidii madaxweynaha iyo kalsoonidii baarlamaanka labadaba, yacni markaa laysa hortaagnaada inaysan faa'iido lahayn. Marka waxaan usoo jeedinay in uu muxuu ahaa hadii abeedmo oo hawsha fududay
wan gartay marka 14kii wasiir ee soo jeedin raisul wasaaruhu iscaasilo dabcan waxay ka goonayd marka in xukuumadiinu meesha ka baxdo haddana hawlo shaqaayadu soo aanba baxdeen marka shaqadaasi yaa u matalaysaan mar hadii xukuumadiinu baad u soo jeediseen in meesha ay ka baxdo oo ay la iscaasilo
maya hadda horta macnaheedu ma aha mar haddaan wax hala soo jeedinay inaan dowladnimada ka carayno oon dowladnimada dhulka ku dhufanno howlaha waddanka waa la wadayaa ilaa daqiiqada u dambeyso ilaa cid nagala wareegta la helo muxuu ahaa waa la wadayaa orta macnaheedu ma aha in lagu kala tago meesha qaab fiican ma aha laakiin annaga hawshu waa sii wadeynaa wixii taasuna talay ahayd taladuna hadde waan gudbinay haddii la qaadanayo haddii aan qaadanayo laakiin marnaba ma dayaceenno hawsha qaranka
marba haddaad soo jeediseen in la fudaydiyo buuqa oo haddii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii khilaaf soo kala dhex galay ra-iisul wasaaruhu inuu meesha fudaydiyo ay noqoto si ay idinku u aragtaan idinku diyaar ma utiin marka inaad idinku iscasishaan oo 14kii soo jeediyey in ra-iisul wasaaruhu xilka ka dego haddii ra-iisul wasaaruhu ku adkaysto inuu sii joogo xafiiska idinku ma iscasilaysaan wasiir
dabcan haddii ay wax xalinayso anagu maba diidanayn ba inaan suuxayno maxaa yeelay marka aan leenahay prime ministerku ay iscasilo macnaheedu ku hoos jiro hadduu prime ministerku iscasilo annaguna waa casilannahay marka laakiin ma aha xigmaddu casilaaddu annaga haddaan hadda iscasilno hadday wax xalinayso way fiicnaa lahayd laakiin waxaan qiyaasaynaa inaysan waxba xalinaynin laakiin midda wax xalinayso waa midda prime ministerka oo aada wax u xalinayso waana midda aan muxuu ahaa soo jeedinta kasoo samaynay annagu se hadda waxaan ku howlannahay uun hawshii inaan wadno maadaama dad odayaal oo wasiiraah oo weliba wasiiradii mataqaanaa xukuumadda ugu cusculaa sida arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga iyo maaliyadda iyo dastuurka iyo wasiirada noocaasa mar haddaan nahay kama aamusnaan karno muxuu ahaa waa inaan wax ka niraahnaa dhihidda aan lahaynna waxay noqotay in aan muxuu ahaa prime ministerkeena waansarno
waxaa muuqata in aan rajo badan laga qabin khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inuu ku dhammaado baarlamaanka ilaa hadda codka kalsoonida looma qaadin ra-iisul wasaaraha oo markaa baarlamaanka inuu kalsoonidooda lumiyo iyo inuu kalsoonidooda haysto weli ma kala cadda maxaa la yeelayaa tallaabada xigtaa maxay noqonaysaa mar haddii fadhiyadii ugu dambeeyey ay buuq ku dhammaadeen
runtii waxaa haboon waxa weeye inuu baarlamaanku uu shaqada uu leeyahay qabsado guddoonka baarlamaanku shaqada ay leeyihiin qabsadaan runtii anigu shaksiyan waa dhaliilayaa guddoonka baarlamaanka in shaqadii ugu habooneed aysan qabsanaynin maxaa yeelay in baarlamaanku uu shaqayn waayo iyadoo baarlamaanku uu guddoon leeyahay waa wax nasiib darro ah muxuu ahaa in kalsoonidu maqa ay tagtayna hadda waaba caddahay 104 xildhibaan oo yiri kalsooni mooshin kalsooniga keenay way caddahay in mataqaanaa meeshaas kalsooni aysan olin madaxweynuhuna dhowr mar asigaaba sheegay inuusan kalsooni ku qabin prime ministerka marka mar haddii madaxweynihii kalsoonidiisana aanan haysan muxuu ahaa kalsoonidii baarlamaankana aan haysan inaan mataqaanaa buuq usoo taagnaano waa laga fiican yahay marka kulley xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanku shaqeeyo marka iyagu xildhibaanada sida muuqato ahaa way ku adkaysanayaan mowqifkooda waxaa haboon oo xalku ku jiraa sida ay u muuqato in guddoonku ay mas-uuliyaddooda qaataan oo baarlamaanku inuu shaqeeyo ay suurageliyaan
su-aasheeda ugu dambeysa wasiir madaxweynihii iyo wasiirre ayaad ku wada socotaan dabcan xukuumadda waxyaabaha loo cuskanayana waxa weeyaan in shaqadii loo igmaday ay kasoo bixi weydo oo idinkuna ka mid baa tihiin 2016 hiigsiga loogu talagalay gogoldhig waxa uu ah waxqabadkii aad soo qabateen baa lagu faanayaa oo la leeyahay xukuumaddu way soo shaqaysay waxna way qaban doontaa muddada harsan marba haddii golihiinii wasiirada iyo xukuumaddiinii madaxweynihiiba uu soo taagan yahay kalsooni kuma qabo oo waxba may qaban so shirkuna fashilmi maayo markaas oo ilay waxqabad markaa lama geynayo meesha
runtii maya waxa weeye mataqaanaa shirkan waxaa horta lagu qiimeynayaa shirkan hadda u socono waxaa lagu qiimeynayaa shaqadii sanadka hore lasoo qabtay ayaa la qiimeynayaa shaqa laysku xil saaray ayaa jirtay hadday tahay international community hadday tahay xukuumadda intaba waxa weeye hawl laysku xil saaray ayaa jirtay marka taasa la qiimeynayaa annagu ma aaminsanayn xukuumad ahaan in madaxweynuhu uu kalsoonida xukuumadda dhumiyey, laakiin waxaan aaminsannahay in kalsoonida prime ministerka uu dhumiyey. Sidaasna weye sida dhibaatadu ka taagan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdilaahi Goodax Barre, oo khadka telefoonka iigu waramay xilli uu ku sii jeedgaday magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Dhegeystayaal, wareysi kale oo aanu la yeelanay mid ka mid a wasiir ku-xigeenada maanta ugu baaqay ra-iisul wasaaruhu inuu iscasilo waxaad dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington. xalay fiidkii ayaa magaalada muqdisho waxaa lagu dilay injineer cabdulaahi cali canshuur oo dhanka dhismayaasha kala shaqaynayay maamulka gobolka banaadir. injineerka ayaa ahaa soomaali maraykan deganaa gobolka minnesota ee dalkani maraykanka, isagoo dhowaan un dib ugu laabtay magaalada muqdisho. falastiin axmed iimaan ayaa dilka injineerka, waxa ay ka wareysatay afhayeenka gobolka banaadir cali maxamed cali seko. ugu horreyntiina waxa ay weydiisay halka lagu dilay iyo hooshii uu gobolka u hayay.
waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto injineerka injineer cabdullaahi cali canshuur inaan u tacsiyeeyo, ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tegeyna sabar iyo imaan allah ka siiyo. innaga oo gobolka banaadir ah iyo dowladda hoose xamar iyo soomaaliya oo dhanna, insha allah waxaan u rajaynayaa in ilaahay sabar ka siiyo, dabadiisna uusan na fidnayn. intaa kadib falastiine waxa weeye injineerku waqtigii uu ku soo biiray gobolka ama dowladda hoose anu hadda ma caddayn karo, laakiin waxaan ogahay uun inuu dowladda hoose weligiiba ka shaqaynayay, oo xataa uu dowladdii dhexe militariga ahayd xilligeedii uu agaasime dowladda hoose ka mida mar ahaa, oo mulacadaha iyo jiladka iyo howlahaas uu agaasimin ka ahaa. marka haddana isagoo jooga unbaan anugu anaa dib uga soo biiray gobolka, marka isagoo jooga unbaan imid. waxaan u malaynayaa injineerku maraykan uu kasoo laabtay waa reer maraykan uu ahaa. markuu maraykan kasoo laabtayna dadkii aqoontooda waddanka kula soo noqday oo runtii dowladda hoose xamar aad uga caawinayay arrimahan engineeringka, khaasatan waxahan engineeriyiinta engineeriyada bulaacadaha iyo urban planning-ka, howlahaasuu aad uga caawinayay. khabiir soomaaliyeed oo runtii hadda faroktiriska ragga xaray uu ka mid ahaa shaqaynay.
marka goormaa la dilay, qaabkeese loo dilay?
walaalay falastiine waxa weeye xalay abaarihii toddobadii habeennimo ama halkii saaco fiidnimo, qofka sida uu garanayo, yaa injineerka qoliyihii maaragtay dowladdiidka ahaye weligoodba ku howlanaa inay ummadda soomaaliyeed indhaa ka ridaan, yaa runtii u galay degmada hodan meel ka mid a oo la yidhaahdo sonokey, gaarigiisa isagoo iska wata oo keligiis ah. anugu waxaan la kulmay saakay ugu dambeysay sarkaalkii boliiska ahaye dul istaagay ugu horreeyey dadka, oo yaan la kulmay wuxuuna ii sheegay in injineerka gaariga laga dejiyey, dhulkana lagu dilay, gaarigiina la kaxaystay. runtii waxa weeye waa nasiib darro dadka Soomaaliyeed waxaad mooddaa in indhaha laga sii xidayo qofba qofku ka miyintayahayna dad loo soo diray oo inkaari ku dhacday oo ilaahay ayaga indhaha ka riday ku talagalay soomaalida inaysa hor u socon baa ku maqan. Marka injineerka saasuu sababsaday laba qof baa jidka u galay baa la yidhi, way joojiyeen gaarigii, way ka dejiyeen. Weliba dee sarkaalku wuxuu ii sheegay, wuxuu u ekaay buu ugu yidhi nin gaarigii marka laga dejinayay diiday oo xoog looga dejiyey, maxaa yeele wuxuu yidhi taleefankii uu watay oo jaarjarka ugu jiray gaariga oo gacanta uu kusoo qabsaday oo macal jaarjarkii uu soo fuuqsaday yuu gacanta saa ugu haystuu yidhi oo dhulka uu la yaalay markaan u tegey. Marka astaamahaas waxay caddaynayaan in ididdii la furay xoog looga soo dejiyey oo isna taleefanka uusi lahaa abdirsatid oo markaa macal jaarjarkii baarurka ku jiray uu soo goostay.
Waa soo noqnoqonaysaa ma aha markii koowaad oo dad saas oo kale magaalada lagu dilo ama qaabkaas loo dilo oo dable ay wadada u istaagta ama xaafadahooda hortooda ay ku dilaan. Maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha amniga maxaa tallaaba oo ay ka qaadayaan? Maxayse taa sababtaan ilaa hadda xal loogu helin in magaalada qeybihii ugu ammaanka badnaa weli dadkii lagu dilaayo?
Falastiin waxa weeye magaalada Muqdisho hadda runtii dee qof baa lagu dilay baa laga hadlayaa. Xiliyii lasoo dhaafayna waxaad ogeedii martay. Marka arrimahan runtii xoog badan baa la isugu geeyey xagga ammaanka, haday ahaan lahayd maamulka gobolka Banaadir iyo haday ahaan lahayd dowladda federaalka, hay-adaha amniga Bariiska iyo nabadsugidda iyo xataa shacabka Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho degan oo hadda runtii aanu uga mahad celinayno siday ula shaqaynayaan hay-adaha amniga iyo maamulkaba. Marka haddee qof ilaahay iimaanka ka qaaday oo qof walaalkiisa ilaahay maaragtay ku tahluukeynayo, meesha aad joogtay ka dhici kartaa, meel walbay ka dhacdaa, qof maaragtay qof dilayana hadda dee dilkii lama ilaalin karo.
Afhayeenka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa Cali Maxamuud Cali Seeko oo Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay goor dhaweyto.
Halkaad naga dhagaysanaysaana waa Washington. Sahray Baldhin Ciise ugaanta aynu ku nasanno Maxamed Salebaan tube codkiisi.
Oh,
galab wanaagsan idaacadda iyada qaybaha dambe ayaynu soo gaarnay. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese bal warkii dunida aynu dib idiin maqashiino.
Xubno dheeraada oo ka tirsan golaha wasiirada oo isugu jira wasiirro iyo wasiir ku-xigeenno ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed inuu is-xasilo. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii tallaabo taasi la mid ah la sheegay inay sameeyeen ilaa 14 wasiir oo ka tirsan xukuumadda. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadal uu soo saaray shalayta ku sheegay inaanu helin wax qoraala oo ay wasiiradaasi u qoreen.
Wararka ka imaanaya bariga gobolka Hiiraan ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in dagaalo kala dheerada ee dhexmareen dad xoolo dhaqata iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee deegaanadaasi. Dagaaladan ayaa la sheegay inay salka ku hayaan zakaad ee Al-Shabaab ka aruurinayaan dadka xoolo dhaqatada ee halkaasi. Dagaaladan ayaa xoogooda waxa la sheegay inay ka dhaceen tuulooyinka Qunuto iyo Abdaare oo ka tirsan bariga magaalada Buuleberde. Ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa iyaguna la sheegay inay u soo gurmadeen dagaalka deegaankaasi ka dhacay. Ilaa iyo haatanse ma caddo qasaaraha rasmiga ee dagaalku u geystay.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday goob macbado oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka mid ah dadkii goobtaasi ku sugnaa 6 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Afhayeenka ciidamada booliska Israa'iil Luba Samari ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen faashish iyo qoryo. Waxaan ay weerarkaasi soo qaadeen xilligii lagu jiray salaadda subax maanta oo Salaasa agagaarka degmada Harnoof ee ku dhow Jerusalem. Samri waxa kale oo uu ku tilmaamay kooxdaasi inay ahaayeen koox argagixisa oo ay booliisku ka dib doogteen. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu-na waxa weerarkaasi ku eedeeyey ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta.
Ciidamada amniga ayaa maanta qaaday jidgooyo ay bartamaha magaalada dhigteen kooxa dhigayay banaanbaxyo dowladda looga soo horjeedo ka socda Hong Kong. Ma jirto wax iska hor imaada oo ay sameeyeen mucaaradka banaanbaxaasi ka qayb qaadanaya. Qaar ka mid ayaa waxa ay horay halkaasi uga qaadeen toondooyinkii iyo agabkii kale ay lahaayeen iyagoo geeyay goob aan sidaasi uga fogeen oo booliisku uu u dhaqaaqay. Hogaamiyaha ardayda banaanbaxa dhigaya ayaa waxa uu sheegay inay taageerayaan banaanbaxyada ka qayb qaadanaya oo lagu wargeliyay inaanu booliisku wax dagaalo la gelin. Toddobaadyo hore maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa waxaa lagu amray dadka banaanbaxyada dhigaya inay goobahaasi isaga tagaan.
Warbaahinta dalka Jabaan ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe uu ka dib dhacay dood xasaasi oo ku saabsan cashuuraha iibka oo cirka isku shareertay, waxaana loogu baaqay in la qabto doorasho xilligeeda kasoo horumarta. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa la filayaa inay yimaadeen kadib markii lasoo saaray macluumaad muujinaya dhaqaalaha waddankaasi Jabaan isniintii shalay, kaasi oo tilmaamaya in dhaqaalaha Tokyo uu si lama filaana dhulka ugu dhacay. Galab wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxaa barito ka furmaya shirka iskaashiga caalamiga u dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka ee ku saabsan higsiga cusub ee sanadka 2016. Shirkan waxaa shir gudoomin doona madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu imanayaa xilli ay xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada Muqdisho oo u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddaba waxaa shirkaasi goobjoog ah oo ka qaybgalaya ergagaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Nicholas K. koor dhaweyd ayuu Haaruun Macruuf u waramay, waxaanu ka hadlay shirkaasi.
Shirkan Copenhagen ayaa dhacaya sanad kadib markii uu qabsoomay shirkii deeqda ballaaran lagu siiyey Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Dokumentiyada ay wada saxeexdeen beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayaa dhigayay in dowladdu ay fuliso hadafka 2016 oo ah xasilinta dalka, dhammaystirka dastuurka iyo nidaamyada kale ee dowliga. Ambassador Nick Kay waxa uu sheegay in shirkan Copenhagen uu fursad u yahay in lagu qiimeeyo qodobadii lagu guuleystay, isla markaana la dardargeliyo waxa ka dhiman heshiiskii sanadkii hore lagu gaaray magaalada Brussels, isagoo arintaasi ka hadlayna waxa hadalkiisa ka mid ahaa.
This is certainly not a pledging conference. This is taking stock of what has happened to those existing pledges.
Waxa uu yiri kulankani ma noqon doono mid dhaqaale lagu aruuriyo, waa kulan lagu qaadaa dhigay, ayuu yiri. Waxa ka hana qaaday ama isla markaana ka hirgalay ballanqaadyadii loo sameeyey Soomaaliya, waana muhiim, ayuu yiri, inaan sii wadno kordhinta hufnaanta waxqabadka. Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay, ayuu yiri, inay aragto waxa ay qabanayaan iyo halka ay ku baxayso dadaalka deeqbixiyayaasha. Dhinaca kalena, deeqbixiyayaashu waxay doonayaan, ayuu yiri, inay arkaan hab maamul maaliyadeed oo adag oo dowladda Soomaaliya ay yeelato, iyo in deeqbixiyayaashu ay kalsooni helaan si ay waddanka dhaqaale kale oo dheeraada u geliyaan. Waxa kaloon ambaasador Nick Kay wax ka weydiiyey in shirkan uu imanayo xilli guulo laga gaaray dhinaca amniga, balse siyaasaddu ay haatan gashay xiisad aad u culus oo u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Isagoo arintaas ka jawaabayna waxa uu yiri,
we should not lose sight of the fact that Somalia has made some great progress in the last couple of years, whether it's politically, economically, particularly security.
Waxa uu yiri, waa inaynaan meesha ka saarin Soomaaliya horumar ka sameysay labadii sano ee la soo dhaafay, haddii ay ahaan lahayd dhinaca siyaasadda iyo amniga. Sidaasi darteed, waxa uu dhacayaa shirkani, ayuu yiri, iyadoo horumar la sameeyey. Balse dhinaca kale, waxaa xiisad siyaasadeed ay ka taagantahay, ayuu yiri, magaalada Muqdisho, taasi oo shirkii saameysay. Wax qarsoonna ma aha, ayuu yiri, in waddamada iskaashiga la leh Soomaaliya iyo beesha caalamku ay si aada uga walaacsan yihiin khilaafka furan ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo uu sheegay inuu curyaamiyey shaqadii dowladda. Waa muhiim, ayuu yiri, inay arrintan xal u helaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waana arrin mudnaan u leh, ayuu yiri, waddamada iskaashiga la leh Soomaaliya. Waxa kaloon ambaasador Nick Kay weydiiyey doorka beesha caalamka iyo waxa ay ka qabteen khilaafkan.
So far, the international community has been, I think, very united. United Nations has been working very closely with...
Waxa uu yiri, ilaa haatan beesha caalamku aad ayay uga midaysnayd arrintan. Qaramada midoobe, ayuu yiri, waxay si dhow ula shaqaynaysay waddamada iyo hay-adaha kale sida uga midowga Yurub, IGAD iyo midowga Afrika. Waxaan aaminsannahay, ayuu yiri, inaan ka midaysannahay walaac aan ka qabno saameynta uu khilaafkan ku yeelan karo dhismaha waddanka iyo nabadda iyo weliba heesiga sannadka 2016. Waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan waqti ka goyn xilligan. Waxa uu yiri, labada dhinac midna ma raacayno annagu. Dhinaca keliya aan taageerayno waa horumarka iyo in horumar degdega laga sameeyo nabadda iyo dhismaha dowladnimada. Waxa keliya aan ugu baaqayaa, ayuu yiri, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay xalliyaan khilaafka sida ugu dhaqsaha badan iyagoo eegaya danta dadka Soomaaliyeed.
Mahadsaned Haaruun Macruuf oo istuudiyaha nagu weheliya, isla markaana wareysigaasi la yeeshay ergeyga gaarka ah ee xogeeya arrimaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, oo ka qayb galaya shirka ka dhacaya maalinta beriya magaalada Copenhagen.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii doodayada gaaban. Waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O E da Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban. Khilaafka ka aloosan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ah mid muddooyinka dambaba soo noqnoqday, islamarkaana haatan gaadhayba heer guddoomiyaha golahaasi laga keeno mooshinka dhana. Waxaana khilaafyadani ku soo beegmayaan xilli ay qorsheysan yihiin in bartamaha sanadka soo socda ay doorashooyin ka qabsoomaan Soomaaliland, iyadoo guddidii doorashadaasi maamuli lahayd ba ay hortaallo inay ansixiyaan golaha uu khilaafku ka taagan yahay. Haddaba murankan taagan maxaa sal u ah? Se miyaa mid horseedi kara in doorashooyinkaasi dib u dhacaan? Waa murta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya Cabdirashiid Maxamed Aadan Cabdirashiid Jeeni oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, iyo Axmed Maxamed Xaashi oo isna ka tirsan xisbiga xaakimka Kulmiye. Waxaana dooda ku hormaraya Cabdirashiid Jeeni.
Waxyaaba fara badan baa saldhig u ah muranka siyaasadeed ee ka aroosan Soomaaliland iminka baarlamaanka. Kow, aniga waxaan isleenahay haddaan nahay xisbiga Wadani, kow waxa uu ah saldhig xukuumadda oo doonaysa doorashadu inaanay waqtigeedii ku dhicin. Markaan taa leeyahayna dhowr sababood baan raacinayaa. Sababta koow waxa weeye, baarlamaanku waa meesha laga wado shuruucda iyo barnaamijka doorashada. Haddii khilaaf uu dhex galo baarlamaanka, waxaa macnaheedu tahay in jiitan ku imanayo arrimihii doorashada, oo ay ka mid tahay komishankii doorashooyinka oo u yaala in baarlamaanku ansixiyo, oo ay ka mid tahay xeerarkii iyo shuruucdii doorashada oo ay tahay in baarlamaanku iyagana ansixiyo.
Haddaan axmed naasir gudbo, axmed naasir, adi saama kugu muuqata?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga fikirkaasi ma muuqdo, fikir kale ayaa muuqda oo ah mid aan maanta bilaabin, oo ilaa dowladdii uu daayriyaale ka talinayay soo taxnaa, oo muddadii ugu dambeysay aada ogeyd golaha uu ku xidhan jiray dowladdii uu daayriyaale hayn jiray wuxuu ahaa baarlamaanka cabdiraxmaan cudro gudoomiyaha ayaa markaana hogaaminayay, ilaa haddana sidii uu mukhlaaf ku taagan yahay. Imagoo shantii sano dhammaatay, shan kale oo gastareyni ku jiraan geli maayo. Laakiin waxaan khilaafka uu ka bilaaban filayaa xeerkii ay baarlamaanku ansixiyeen markii loo geynayay guurtida, qodobada fara badan wax laga bedelay guurtida loo gudbiyey, guurtidina ay qabatay xogayuhuna oo arintiisu iyo gudoomiyaha markii la weydiiyey ay halkaa ka timid khilaafku.
Laakiin cabdirashiid wuxuu ku doodaya in arintan ay salka ku hayso in arrimaha doorashada in dib loogu rideeyo. Ma ku muuqata in doorashada dib loogu rideeyo?
Waxaan qabaa inaan doorashadu waqti baa inooga haray oo ma odhan karna maanta dib baa loo rideeyay. Haddii diiwaangelintan way socotaa, anigagan kula hadlaya saakan kaarka waa soo qaatay, haddana lama ansixin. Way golahay u taallaa, waa dhaliilaha ugu waaweyn ee dee golahu leeyahay inuu ansixiyo oo howlahan kala guro, oo intaas 7-8 qodob aan garan xeer oo hor yaalla. Maanta waxa lagaga mashquulay waxan, markaa inuu baarlamaanku gudoomiya baarlamaanku inuu baarlamaankiisa u yimaado u yeedho uu ila soo fadhiista, haddii ridiyan haddaanay ridiyanba, oo horta uu balgolaha yimaado oo uu ka baxaba xukuumad oo uu shaqadiisa ka soo baxo, uu 28-kan xukuumad u yeedho oo uu yidhaahdo xeer baynoo yaalla aynu gudagallo ka dhagaadayga waxan kale ayaananu ka jeclaan la inuu sameeyo. Laakiin inuu yiraahdo
way, laakiin taas waa mawduuc kale. Laakiin haddaynu tan aynu kusoo ekaano mawduucan khilaafkii halku kasoo bilaabmay, wayna arkayna muddooyinkan baa dee waa laysu tuurtuurayo xukuumadanu dhinaceeda ugu tuuraysay xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan xisbiga wadan inay siyaasa ugu tuurayay, iyaguna waxay ku doodayaan in wax ka bedelka xeerka lagu sameeyey khilaafkaasi kasoo bilaabmay. Adiga taa ma ku muuqata?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta cabdixakiinow, waxaa runtu tahay in dowladdu ay dhinac ka leedahay doorashadii dib u dhicimayso, laakiin afcaasha ka muuqata ay tahay dhammaantood in doorashada ay doonayaan inay dib u dhigaan. Bulshada reer Soomaalilandna waxa ay fahamsan yihiin oo aynu ognahay in doorashadanu qabanayna oo afka ahay aanay ku filayn doorashadii qabsoomaysa. Laakiin afcaal iskajuwal bay doorashadu leedahay in bisha hib heblaayo waxaa la qabto, bisha ku-xigta waxaa la qabto. Haddii bili ay bil soo gaadho, macnaheedu waxa weeye inay doorashadu dib u dhacayso weeye. Marka haddii xukuumaddu ay ka tahay daacad inay doorashadu dhacdo, waa marka koowaad horta labadii diiwaangelinood ee laga heshiiyey ismay sudheen. Waa marka labaad hadday isa sudhay markii laga heshiiyey, horta diiwaangelin madaniya oo bilaa shuruuc ah ma iska bilaabateen, ay waxay iman lahayd baarlamaanka oo shuruucdooda keeni lahayd. Waxaynu ognahay inay diiwaangelinta madaniga ah iskaba socotay waqtiyo fara badan, iyadoona xeer dowladdu ka keenin oo weliba ay baarlamaankuna ku qeylinayaan. Ha doorashada dib inay xukuumaddu u dhigayso oo aanay arrin baarlamaanka ah iyo weliba xildhibaanadeedu, xildhibaanada xukuumadda ku abtirsada ay la wadaagaan inay dib u dhigayaan, waxaa ku tusaya kow, in xeer la wada ansixiyey oo la wada gudbiyey inay xildhibaano si bareera uga daba tageen oo gulay guurtida kaga daba tageen oo ay mushkilad ku fureen oo yahdeen waxba laga bedelay, iyadoo gudoomiyaha iyo xogayaha golaha iyo cid waliba ay caddaysayeen in xeerka waxba laga bedelin. Laba, in doorashadii komishinkii doorashooyinka iyadoo la ansixin lahaa oo loo fadhiyo in xildhibaanadu iyagoo sheeganaya inay yihiin tiradii ugu badnayd inay soo ka soo xaadiri waayaan fadhigii golaha wakiilada oo ay diidan yihiin in la ansixiyo. Saddex, markii xukuumadda, markii xisbiga wadanay uu ka faa'iidaystay waqtigii yaraay koobnaay u baxay gobollada bariga ee bulshada faraha badan ay u soo baxday inay cadhagelisay xukuumadda iyo xildhibaanadeeda oo ay mushkilad kale oo xilka xayuubin gudoomiye oo xoog ku dhisan inay bilaabeen, waxaasoo dhami waxay ku tusayaan xukuumaddu inay daacad ka ahayn doorashadu inay dhacdo.
Way ahnaasi banu dhibiya
anigu sidaa uma arko saaxiibkay u arko waayo doorashada soo socota ee ka hadhay meelahaas inta laga hadlayo waxaan yaalaa meesha wax weeyaan xeerarkan ay ansixiyeen labadii stateekiisan golaha ee isagu hogaaminayay ee markii guurta loo geeyey la eegay la arkay in wax ka bedelin example waxaa ka mid ah qodobka ay awoodda diiwaangelinta ururinta kaydinta iyo xafidada wax iska leerimaa gudaha markii baar guurta loo gudbinayay waxaa lagu garaacay oo qoraal ku hayaa uu yaala iyo in commissionka qaranka uu leeyahay iyadoo lagu bedelay marka qodobada la isku haystay ee khilaafka markii hore ka bilaabay kaas waa hadii laga hadlayo oo maanta uu Cabdiraxmaan Cidda gudoomiyuhu ka hadlayo waxba la kordhinayaa hay'ad cala falax iyo haddeed ha la gaaro shan iyo shan la doortay oo fadhiya shan kale oo magxaaran oo ku fadhiyaan maxay marka taa ugu hadli waayay
marka khilaafkan iyo ka mas'uuladoodu leedahay
khilaafku waxa mas'uul ka ah cidii bilowday ee hawshan in u taala dhexda ka bedeshay waxaan dib u oran lahaa macalkuu hore la ansixiyay iyo sanadadan balan ansixinay dhexda laga wada bedelay jiray dib loo eego
Cabdirashiid baan dhibiyay
Cabdixakiin waxaan anigu aaminsanahay inay xukuumaddu ka tahay mas'uul khilaafka u dhaxeeya golaha wakiilada dhexyaala iyaduna inay istaadhay sababtoo ah waxa weeye waxa isticmaalay xukuumaddu sharciyada ay ku tumato waxa isticmaashay ciidamadii dadka u dhaxeeyay lahayd arariyada ayay ka hor keentay xisbiyada mucaaradka iyo bulshada ka hor keentay laba waxay xidhxidhay saxaafadii ugu faraha badnayd intii ay xukuumaddu talada haysay oo iyaduna ah sharci ku tumasho weyn waxay xidhay xildhibaanadii ugu badnaa oo isugu jira golaha deegaanka oo degmada Gabiley waxaa lagu xidhxidhay baarlamaan gole deegan Hargeysa waatadigeed waxaa lagu xidhxidhay baarlamaan Birbire waxaa lagu xidhxidhay oo liba gacanta lagu saaray xildhibaano golaha deegaanka ka tirsan
khilaafkan golaha wakiilada iyo liba muranadan inta badan dhinaca siyaasadda Soomaaliland waa qaar midba soo taxnaa isla markaana soo noqnoqda bulshada aad bay is weydiinayaan maxaad xal u aragtaan Axmednaasir Bakooreysini
waxaan xal u arkaa in maanta guurtida sida awoodda ay u dhiibteen inay ku daayaan waxay go'aan soo saaraan ay yeelan mucaaradku ay iska daayaan kicinta dadweynaha dawladdu niyaduna ciidankeeda xariyay ku haysan
way Cabdirashiid Jeeni baan u dhiibay Cabdirashiid maxaa wax walwalagta
waxa weeye xalku uu imanayaa hadii xukuumadu ay la timaado geesinimada ah inay doorashada waqtigeedii ku qabato waa qodob xalku waxa weeye inay xildhibaanada ay istaareyso ee ay doonayso inay khilaaf kaga dhex abuurto golaha hadii xukuumadu joojiso
gudahan badhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeraynaa xubinteenii dooda gaaban oo idinka soo gaaraysay magaalada Hargeysa tan iyo tan xubintan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacayageed ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo xubinta dooda gaaban magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdixasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda dalalka kulaalada badweynta degan ayaa 8-10 bisha November waxay ku kulmeen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha halkaas waxa ay kaga qayb galeen shir uu soo qaban qaabiyay urur dalalkaasi sameysteen oo la yiraahdo APEC oo qaabilsan iskaashiga dhaqaale ee dalalkaasi shirkaasi waxaa lagaga hadlay qodobo dhowr oo ugu muhiimsan yahay qodobka la xiriira diirimaadka koonka labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa heshiisyo ka gaaray arrintaasi qodobka kale ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ahaa adeegsiga tiknoolajiyadda iyo ilaalinta xuquuqda lahaanshaha waxyaabaha la hindisay barnaamijka amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan qodobada shirka APEC kaga hadli doono ayaa waxa marti ugu ah Axmed Xasan Cigaal wakiil hore oo Soomaaliland u fadhiya dalka Shiinaha oo maalmihii uu shirku Beijing ka socday ku sugnaa dalkaasi barnaamijkana igala qayb galaya isaga oo jooga magaalada Hargeysa Cigaal waxa uu markii hore ka hadlayaa waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka uu shirka la tagay
waa si wanaagsan Maxamed marka hore marka ay dawladdu wada hadlayaan had iyo jeer midiba waxbay danaysaa danta ugu weyneen Mareykanku lahaa waxay ahayd inuu had iyo jeer Shiinaha ilgaara ku hayo had iyo jeerna waxyaabaha uu yahdo waynu ka wada hadlaynaa waa waxyaabo lagu danqaabaysto dowladda dadka ee Shiinaha waxa ugu weyneen xagga Mareykanka deegaan lagu sii daayo hawada ee cimilada gasha ee la yidhaahdo emissionka carbon dioxide emission taayada yar danqaaba ku jirto awoodda waxaan awood dalinta dawladda Shiinaha waxa ugu badan ee energy-ga ka helaan waa dhuxushan la soo qodo. Dhuxushuna dhiig badan ayay sii deysaa. Boqolkiiba 70 in ka badan ayaa energy-ga ama awoodda kaharabadeed ama shidaal ee Shiinuhu ay ka helaan dhuxusha dhulka laga soo qodo. Marka qiiqeeduna waa badan yahay. Shirkii lagu shirayay Beijing waan joogay ee ay ku shirayeen ABEC waa Asia Pacific Economic Cooperation. Marka uu yimiyo wuxuu damcay inuu ka hadlo Obama, qiiqana sii deysan yareeya, macnuhu waxa weeye energigiina yareeya. Dowladda Shiinuhu had iyo jeertaa waxba kama qabto, waa yahay bay tiraahdaa.
Ogolaanshahaas Shiinaha sida Axmed Cigaal sheegay waxaa garab socda in dalkaasi usna qodobada isaga danta u ah uu miiska la yimaado, iyada oo shirkii toddobaadkii hore uu Shiinuhu laba qodob ka hadalkooda u diiradda saaray.
Labada qodob ee ugu waaweyn, midda ugu weyn ee wada hadalka ay isdhaafsadeen labada dhinac, dhanka dowladda dadka Shiinaha People's Republic of China waxa ugu ahmiyad badnayd garow Shiinaha ay ka doonayeen Mareykanka. Laba qodob oo qodobka u horeeya uu yahay yaqiinsiga jiritaanka dhulweynaha jamhuuriyadda dadka Shiinaha ladeegada waa jiritaanka. Halkaa waxaa soo gelaya jasiiradda Taiwan ee nidaamkii Kuomintangka la oran jiray uu ka goostay dowladda Shiinaha ee gaarka u jirtay Taiwan la yidhi. Waxay ictiraafsani malaa waa 20 dal oo adduunka dowlado yaryar waan dee waxba jirin Belu iyo Belize iyo Gambia iyo dowlado yaryar oo aan jirin boo gasiirada yaryar oo ictiraafay oo sharashan u gala ictiraafkeeda. Mid waa taa iyag silsilada gasiiradaha waa gasiirada waadla ah oo Jabaanka iyo u dhexeeya Shiinaha, laakiin energy badani ku jirto, gaas badani ku jirto, oo ay dowladda Shiinuhuna tidhaahdo daayiwu bay islandiska daayiwu had iyo jeer khilaaf badani ka dhaco. Jabaankuna ay yahdaan Sinkaku, taana inuu Maraykanku yaqiinsado had iyo jeerna Maraykanku wuxuu dhinac siiyaa Jabaanka. Labada qodob ayaa gundhig ahmiyadeed oo asaasi ah u ahaa xidhiirka fayow ee labada dal dhexmara Maraykanka iyo Shiinaha.
Qodobka kale ee labada hogaamiye ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ahaa qodobka la xiriira iskaashiga dhinaca tiknoolajiyada, iyada oo dhinaca kale uu Maraykanku mar walba ka cawdo in budhca dhinaca internetka oo Shiina ahi ay xadaan halabuurka Maraykanka. Axmed Xasan Cigaal ayaa ka hadlaya muranka dhinaca tiknoolajiyada macluumaadka ee labada dhinac u dhexeeya.
Mar walba waxa la yidhaahdaa property rights baa la yidhaahdaa, oo dowladaha reer galbeedku waxaabay sameeyeen hay-ad Shiinaha had iyo jeer ilaaliso watchdog oo ka ilaalisa wixii farsamo ah ee ay leeyihiin Shiinaha axaday. Caalamkana haddii aad soo saarto wax aada ikhtiraacdo, waxaayadaa dadweynaha kale iyo dowladaha kale awoodda isbidaya ayaaba qaato siyaabo kaleba u sameeya. Dabcan taasuna waa wax macruuf oo adduunka markii mishiinkii u horreeyay iglan lagu sameeyey adduunweynuhu way eegtay, way wada qaatay, waanay sameeyeen. Dee Ingiriisku ma oran karo wixii mishiin la sameeyo dhana layga xado. Waa internal combustion injinkii la oran jiray. Sidaa awgeed ayaa had iyo jeer Shiinaha madaxa looga garaacaa la yidhaahdaa teknolojiyada annaga naga xaday, oo aanay waxba dee ka jirin. Teknolojiyadii ay arkeen unbay dib unu sameeyeen oo siyaabo kale u sameeyeen. Masalan waxaa ka mid ah ciidankan la yidhaahdo People's Liberation Army, ciidanka Shiina, waxay hadda ikhtiraaceen oo ay sameeyeen muddooyinkii u dambeeyey sayruuqa la yidhaahdo Dongfeng. Dongfeng macnihiisu waxa weeye dabeelbari. Sayruuqa dabeelbariga la yidhaahdo ayay sameeyeen, oo ay muddaba wadeen, oo satellite-ka intay u dhiibaan satellite-ku anywhere in the world, adduunka meel kasta ay ku basinayaan oo ku dhufanayaan wixii markaba hee jooga, khaasatan maraakiibtan carrieriska la yidhaahdo dayuurada iyo ciidamada badan qaata oo ilaa 4,000 oo kilomitir inta ugu dhow Maraykanka ay easily kuwa medium range ka kaga baabin karayaan. Markaa teknolojiyada markii hore oran jiray waa naga xadeen, iminka waxay marayaan heer aanay reer galbeedku gaarinba. Waxba kama jiraan waxyaaba aynkaasa, waxyaaba yaryar oo basiidi way jiraan, adduunkao dhamina waa kala eeg.
Marka laga yimaado qodobadii shirka APEC lagu soo qaaday, waxaa jira tartan xilliyadii dambe soo xoogaysanayay oo labada dal u dhexeeya, kaasi oo la xidhiidha maalgashiga qaaradda Afrika. Axmed Cigaal ayaa mar kale qiimeynaya halka uu tartanku marayo.
Waa si wanaagsan maxamed, balqabsoo maalgashiga Afrika. Dowladaha reer galbeedku markay Afrika maalgashiga ku sameynayaan ama ay wax ruka ah horumaraysiin ku sameeyo boqol shuruudood bay ku xidhaan oo ay ka mid tahay cimiladu ay ka mid tahay bii'adu environment-ka waxaanay soo diraan intaasoo expert intaasoo khabiir ayay soo diraan marka la leeyahay 10 million baa dalka lagu caawiyay ugu yaraan 6 million yagii bay ku noqdaan 4 million baa dalkii kala shiinuhu waa ka duwan yahay shiinuhu wuxuu ku caawinayo isaga ayaa taga oo ku samay maalgashi markay tahayna si aan xarka ku xidhnayn without strings ayay ugu sameeyaan maalgashiga si toosa ah markiibana midadalkeeda dadka afrikaankii ama dadka caalamataalidkii ay arkaan aada na ugu bogaa waa siyaasad ka duwan tii dhammaan barheer galbeedka saasatankii maraykanka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta ku soo qaadanay shirkii ururka apec ee dalalka kulaalo badweynta deggan oo madaxweynaha maraykanka iyo kashiinuhu ay kaga hadleen qodob uu ugu muhiimsan yahay diirimaadka koonku intaynu barnaamij kaloo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socotiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington tahray dhinacii heesaha maxadaa
waa tahay sahraay haatanna heeskaani codka baxsan ee gaadoco nala dhegeysta si baxsanaya cabdulqaadir gaadoco cabdisaaq gaadoco waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayada galabnimo waa sahre cidla nuri sahre cabdiaxmed oo idinle inta aynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.